Dopo ni masca.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta of Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhageystayaal waa kooda iyo barka duurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa 15-ka bisha Juun sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukaay.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ah ee jaamacadaha Australia ka barta cilmiga beeraha oo ah mid aysan dooran Soomaalida badankeed.
Marka aanu mar waliba waxaan aan hamigeygu ahaa in aan cilmiga beeraha inaan wax ka barto, maadaama aan ka soo jeedo qoys beeraley ah, waxaan ku dhashay aan ku soo barbaaray deegaan lagu magacaabo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Markaan indhaha soo kala qaaday,
waxaad kulood maqli doontaan gabdho dhalinyaro ah oo boosaaso lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan muusikada bambeeda.
Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihi.
Ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya ay u muujin doonto dunida Shakistan in si guul leh ay u qaban karayso doorasho nabdoon isbuuca soo socda. Hadalkaasi ayaa waxa uu sheegay Abiy Axmed taageerayaashiisa xilli lagu guda jiray ololihiisii ugu horreeyay ahaana kiisii ugu dambeeyay. Codbixinta ayaa 12-ka Juun ka dhici doonta dalka Itoobiya, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay oo Abiy oo 44 jir ah oo codbixiyaasha kala hortago sanduuqa codbixinta ee waddanka labaad ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray toddobaadkan in doorashadu ay noqonayso isku daygii ugu horreeyay ee qaran oo doorasho xor oo xalaal ah. Caalamka oo dhan waxa ayna leeyihiin waa isdagaali doonan, laakiin waxaanu tusi doonaa si ka duwan, ayuu Abiy u sheegay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay garoon buux dhaafiye oo ku yaalla galbeedka magaalada ee Jima. In ka badan 5 meelood oo ka mid ah deegaanada doorashada baarlamaaniga ayaan ka dhici doonin wax doorasho ah sababo la xiriira dhibaatooyin jira oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.
Hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan ayaa ku booriyay codbixiyeyaasha arbacadii inay si aad ah ugu soo baxaan doorashada madaxtinimada ee dhici doonta maalinta berriya, isagoo sheegay in muujinta awoodda noocaasi ah ay yareynayso cadaadiska shisheeye ee saaran Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Laba musharax oo mayal adag iyo mid qunyar socda ayaa ka tanaasulay tartanka madaxtinimada oo 7 musharax si rasmi ah loogu ogolaaday, taasoo keenaysa in tartanku uu dhexmari doono madaxa garsoorka oo lagu tiriyo dhinaca mayalka adag iyo guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe oo qunyar socda. Madaxa garsoorka Iiraan Ibraahim Raisi oo 60 jir ah oo xulafa ay yihiin hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullahi Cali Khamenei ayaa si weyn loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto doorashada berrito, isla markaana uu xukunka ka dhaxlo Xasan Ruuxani oo talada ka degaya kadib markii uu dhameystay labadii xilli ee uu dastuurku u ogolaanayay. Cilmiga beeraha ayaa ah mid aysan dooran inta badan dhalinyarada Soomaalida ah ee gelaya jaamacadaha. Dalka Australia waxaa ku sugan dhalinyaro fara ku tirisa oo dhigtay jaamacadaha laga barto cilmiga beeraha. Wariyaha VOA ee Australia Ibraahim Cumar Baafo oo la kulmay qaar ka mid ah ardadaasi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne.
Cismaan Cali Bariire oo ka mid ah dhalinyarada sanadihii u dambeeyay yimid dalkan Australia ayaa aad uga faa'iideystay fursadaha waxbarasho ee dalkan. Weliba Cismaan waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaro badan kulliyadda uu doortay oo dhif iyo naadir ay ku tahay dhalinyarada Soomaalidu wax ka barata jaamacadaha caalamka. Cismaan markii hore waxaan weydiiyay goorta uu yimid dalka Australia iyo waxa uu bartay.
بسم الله الرحمن الرحيم عدد ما سنتهي بافو وحان ودن كان سوق علي سنة كالبادة كون إيو سدحي تبانكا بشا نوفمبر حميلاني دو حبارة شوهد دي عن كاقاها الله وحان إنبادن كوهمي إيو أن يدو كوهي إنا وحكبرتو علميقا وحصوصاركا بيراها أما أغريكالجركا een Soomaali inta badan beeraha waxay u yaqaanaan kaliya een wax soo saarka dalaga beeraha laakiin xanaanada xoolahana beeraha ayaa iyaguna lagu tiriya marka anuu mar waliba waxaan aan hamigeygo ahaa in aan cilmiga beeraha inaan wax ka barto maadaama aan ka soo jeedo qoys beeraley ah waxaan ku dhashay aan ku soo barbaaray deegaan lagu magacaabo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose markaan indhaha soo kala qaaday waxaan arkay jiray waalidkayga oo beeraley ah oo beeraha wax ka soo saaranaya saas daraadeed ayaa hamigeyga uu ku noqday in aan wax ka barto cilmiga beeraha
kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ayuu ka soo baxay waxa aan weydiiyay sababta uu ku doortay kulliyadan
ibraahim baad u maasan tahay run ahaantii waa su'aal aad u wanaagsan sala socota ibraahim wadankeena Soomaaliya dhaqaalihiisa intiisa badan ama xoogiisa wuxuu ku tirsan yahay wax soo saarka beeraha haday noqon lahayd dalaga dhulka laga soo saaro iyo maarkaysa xoolaha iyadoo taa ay jirto run ahaantii ummada Soomaaliyeed inta badan kuma baraarugsana faa'iidada ay maarkaysa wax soo saarka beeraha ay leeyihiin mana ka faa'iideystaan aba u badnaatay maarkaysa aqoon daro dadka haysa waxaan markaa aniga Cismaan ahaan aan istusay in ummada Soomaaliyeed inay u baahan yihiin in maarkaysa lagala taliyo wax soo saarka beeraha si loo kordhiyo dhaqaalaha dalka
waa taay Cismaan beeraleyda dalkeena Soomaaliya iyo tacabkooda xilligan maxaad kala socotaa hadii aad barbar dhigto tacabka beeraleyda dalkan Australia
markaad fiirisid dadka beeraleyda oo hadda beeraha dalka ku tabca waxay adeegsadaan qaabkii ay maarkaysa abuubiyaashoodii ay maarkaysa ay ka soo barteen run ahaantii may helin fursad ah ay aqoontooda ay ku kororsadaan halka aan joogna Australia markaad fiirisid dhul yar ayaa waxaa laga soo saaraya dalag aad u fara badan aduu aadan qiyaasi karin xoolaha Australiana maanta adduunka meel walba loo dhoofiyaa annagana Soomaaliya hadii ma arkaysa aad ka fakartid cimilada iyo ciidda Soomaaliya uu Ilaahay uu siiyey run ahaantii waxa maanta wadanka Australia uu soo saaro ka badan ayaa laga soo saari karaa dalka Soomaaliya marka aniga waxa igu kalifay marka in aan barto aqoontan beeraha waxay ahayd in aan maarkaysa kaalin weyn inaan ka qaato sidii loo dhiirigelin lahaa oo loola talin lahaa beeraleyda iyo ganacsatada dalka si indhahooda loogu furo inay maarkaysa wax soo saarka dalka inay xooga ay saaraan
haddii aad adeegsato khibradaada Cismaanow beeraleyda Soomaalidu maxaad kula talin lahayd dhanka tacabka dalaga mise ku muuqataa in mirayaasha qaar aan dhulkeena ka bixi karin
weliba waxaan maarkaysa aad maarkaysaan ugu hamiyayaa inaan beeraleyda aan kala shaqeeyo sidii dalka ay uga tabcan lahaayeen dalagyada dalka ka bixi kara oo laakiin ay dibadaha ay ka keensadaan waxaa kamid a baradhada kamid a waxaa kamid a toonta kamid a cimilo iyo ciid aan ku tabcano labadaasi dalag tusaale ahaan baan kaaga soo qaadayaa waan leenahay laakiin dadkii keliya waxay u baahan yihiin in loo sheego inay tabci karaan oo ciidii cimiladu inay maarkaysa Soomaaliya ay ku haboon tahay ay soo saari karto ay ku tabcan karaan marka aqoontii iyo taladii u baahan yihiinna inaan siino oo aan maarkaysa aan kala shaqeyno ayaan maarkaysa hadafkayga hamigeygu uu ahaa sidoo kalena beer dadka kale ka shaqeysta xoolaha wax soo saarka xoolaha ka shaqeeya ayaguna maarkaysa khibradii aqoontii iyo taladii u baahan yihiin inaan siino si Soomaaliya loo gaarsiiyo heer ah inay isku filnaato ma arkaysa soo saarashada cunadeeda. Wadanku hadii uusan soo saarin karin cunna ku filan, weligii wuxuu ku tiisanaanaya wadan kale. Markaan hamigeygi hadafkayga wuxuu yahay inay Soomaaliya ay gaarto heer ah inaanan dibad laga soo dhoofsan oo aan laga keenin cuntadii wadanka laga cunay lahaa.
Waa maxay ugu dambeyn talada aad siin lahayd dhalinyarada kale ee Soomaalida ee doonaysa inay wax bartaan? Maxaad kula talin lahayd inay bartaan
ardada Soomaaliyeed ee rabta inay wax barato? Waxaan kula talinayaa horta guud ahaan culuumta kalena inay bartaan, waayo baahidu maaha keliya beeraha. Yeeso aan u baahannahay cilmi kasta oo adduunyada laga barto ummadda wax ku soo kordhin kara in labada barto, dadku inay bartaan. Waan ku baraarujinayaa guud ahaan, gaar ahaan waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan maarkaysaan ku dhiirigelinayaa in ay maarkaysa indhaha u furaan, ay ku dadaalaan oo ay bartaan cilmiga beeraha, ay bartaan sidii maarkaysa dalaga wuxuu u baahan yahay si u ogaadaan cimilada, u baahan yahay si u ogaadaan ciidda waxay u baahan tahay si u ogaadaan xoolaha waxay u baahan yahay si u ogaadaan sidii production-ka loo plan gareeyay si u ogaadaan in maarkaysa in la helo tiro fiican oo arday Soomaaliyeed oo cilmigaasi baran kara in la helo. Dadku waxay u maleeyaan keliya markii qofka uu beer barto inuu maarkaysa noloshiisa inuu beer iyo duur inuu dhex joogay u maleeyaan. Aniga waagaan baranayay qof walba wuxuu ilahaa oo Cismaan hadiiba aad beer baranaysid maxaad berira uga soo tagtay ayaa la dhihi jiray. Marka run ahaantii dadku siday moodaan ma aha cilmiga beeraha, waxyaabo badan ayaa meesha ku jira. Marka cilmiga beeraha dadka waan ku baraarujinayaa dhalinyarada inay barato.
Australia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha. Dhegeystayaal, qaybtan intaas aynoo joogto. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo idinkaga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia. Nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan naf aad qaadatay iyo fanaanada Deeqa Axmed Kayb. xisaasi halkaa aynu kaga gudubno gabdho dhalinyaraha ayaa magaalada qardho ee gobolka bari waxaa loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsana sida loo garaaco muusigada bambeyda ee ciidanka waxaana sheegay in hamigooda ku aadana hogaaminta uu u rumoobay kadib markay dhammaysteen tababarkan oo u socday muddo shan bilaa wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray
gabdhahan ayaa ka mid ahaa tiro gabdhaha oo tababar ku aadan muusikada bambeyda booliiska qaadanayay muddo shan bilood ah kuwaas oo baranayay codadka astaamaha bambeyda qaarkoodna waxa ay baranayeen hogaaminta muusikada xiritaankii tababarkan gabdhaha oo aan kula kulmay xarunta tababarka uga socday ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay ka mid noqdaan ciidamada booliiska hibaaq burhaan abshir cartan waxay ii sheegtay in hamigeedu ahaa ciidan gaar ahaan baandada bambeyda waxa loo yaqaano iyadoo sheegtay inay u mooday riyadeedii ku aadaneed hogaaminta ama ay qaadato usha hormuudka u ah kooxda astaanta bambeyda ay garaacdo
qofkuna hadduu hami leeyahay markasta waqtiga doonta ku qaatee waa urumowdaa alxamdulillah haddana waxaan ka tirsanahay muddo shan bilood ah waxaan u mahadcelinayaa taliyahayga oo muddada shan bilooda aanan wax dhib iyo dhibaato aanan kusoo arag tababarka haddana tababarkii waana loo xiray ilaahay waa mahadda iska leh qofku inuu hami leeyahay waa wax jira rag iyo dumarna in waxaan kugu sheegaaya dowladda laga mid noqdo oo shacabka dalka iyo dadkaba la anfaco wax loo qabto waa wax munaasiba oo waxli naga saaran yahay marka run ahaanta anugu waxaan ka helay inaan nooca anugu inaan ku biiro kooxda bamuskada bambeyda kabacdina aan noqdo hogaamiye kooxdii hogaamiyaha nasieri waa ushaa waa qofka keliya oo hogaamiya kooxda qofka ushaasu haya saas ay ugu dhiirigelisay marka in aan hogaamiye noqdo oo kooxda kusoo biiro fikraddeedu markasta waxay ahaan jirtay inaan wax hogaamiyo oo aan dawladda ka tirsanaado nooc kastaba ha noqotee alxamdulillah hadda waa ku guuleystay waxaan ahay gabar askariyada oo haddana kooxda bambeyda ka tirsan hamigeedana waa urumoobay saa iyo si ka badanna waa rajaynayaa heerar kale waaweynaa sii gaaro dalku dumar iyo ragba waa u baahan yahay ninkii dalka wax kusoo biirin kara oo wax u qaban kara diyaar buu dalku u yahay rag iyo dumar lama kala lahaa dalka waa la wada leeyahay nabadda waa la wada jecel yahay nin walba hanti buu ku leeyahay dalka marka nin walba inuu garabkiisa dalka soo istaago oo cadow ka difaacdo diyaar baa loo yahay
sidoo kale nasre axmed qaasim oo ah gabar da'yar kana mid ahayd gabdhihii aan kula kulmay halka tababarka loogu soo gabagabeynayay ayaa sheegtay inay baratay wax kasta oo ku aadan garaacista astaamaha booliiska ciidamada bambeyda waxaan weydiiyey siday u aragto dareenkeeda ku aadan in maanta ay dhammaysatay tababarkeeda
bambey waxa dhaho waaba iska jeclahaa dar allaaba isaga jeclaaba balse khaasatan waxaa gooni usii jeclaa bahashan rubada la dhaho rubada marka markii aan arko bambey wax tumaysa ama wax garaacaysa waxaan jeclaan jiray inaan dhinac istaago ama aan horgalo waxaan dhihi jiray hooye maalin unaay ayaan rabaa inaan turbadan bahasha aan yeeriyo marka may hooye boolis ma ahayn aabana boolis ma ahayn laakiin dee anaaba iska jeclaa inaan ciidanka boolis ku biiro khaasatan bambeyna aan noqdo bahashan turbada la dhahona aan yeeriyo marka wax kasta usoo horsa geed weyn geed yar aan usoo koro maanta waa hayaa turbada gacantan ku haya waana tumayaa dadka horta maalinta kow aan imaanayay aniga qofku wuxuu haduu hami u leeyahay ama uu sarabo waxba caqabad kuma noqonayso laakiin dadku waxay dhihi jireen taashaan iska dahaba gelin sababtoo feermo uma haysidba dad waxaan feermo u doonaan ba caqli maskaxay doonaan soomaa marka aniga hami iyo maarata jacayl aan u qabo darteedaan uga dadkuna waxay dhihi jireen bahashaan ma yeerin karid laakiin u malayn maayo asbuuc iyo laba asbuuc haddaan qiyaaso waa ku bartay heeso badan haddeer maanta keliya maa heeso badan waa hayaa heeso badan waa diyuni lix ilaa tanka juuniyo heeso badan baa hayaa dadkii waaga iigu dambisa haddeer waa isla kulanay waxay dheheen ma adigii baa halkaa maraya makaasaan waxaan ku dhahay qofku meeshuu tiigsado meel kasta ha ahaatay wuu gaaraya maalin gaaro mustaqbalka waxaan haystanaa inaan heerka hadda taagnahay mid ka sii sareeya aan gaaro ama aan ka sii dalo.
Si kastaba ahaatee, gabdhahan ayaa ka mid ahaa tiro gabdho iyo wiilal ah oo tababarkoodii lagu soo xiray magaalada Qardho, waxaana si gooni ah isha loogu hayay gabdhahan qaatay tababarka, waxayna dhammaantooda gabdhahani ay ahaayeen kuwo ku faraxsan shaqadooda oo ay muddo dheer ku hamin jireen. Yuusuf Maxamuud, VOA, magaalada Qardho.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaariyay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Haddii aan ku hormaro koobka qaramada Yurub oo si xiiso badan uga soconaya qaarada Yurub oo 17 dal ka soconaya ayaa habeenkii xalay ahaa shalay galab waxaa la iskaga horyimid kulamada gruubka A iyo B. Halka qaranka ee Turkiga iyo Wales oo kulmay ayaa xulka qaranka ee Wales waxay ku badiyaan 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Ramsey ayaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay, waxaana xusid mudan 2 gool oo Wales ay dhaliyeen 2 in uu isagu ka dambeeyey dhalashadooda ciyaaryahan Gareth Bale, inkastoo rigoore uu ka qasaariyey qarankiisa. Xulka qaranka ee Talyaaniga oo sanadkan ka mid ah wadamada koobka marti gelinaya ayaa kulankiisii 2aad ee koobka qaramada Yurub habeenkii xalay ahaa garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma kula ciyaaray xulka qaranka Switzerland. Talyaanigu waxa uu kulankii hore ku soo badiyey 3 gool iyo waxba, habeenkii xalay ahaana waxa uu Switzerland ugu awood sheegtay tirada 3 gool iyo waxba ayay ku badiyeen. Talyaaniga ayaa noqonaya qarankii ugu horreeyey ee qaramada qaarada Yurub ee xilligan loolamaya u soo gudba wareega 16-ka. 6 dhibcood iyo 6 gool ayayna sidaasi Talyaanigu ku leeyihiin. Taageerayaasha Talyaaniga oo Soomaali badan ay ka mid yihiin ayaa waxaa ka mid ah mahad fuuje oo ciyaaraha ka faallooda. Mahad ayaan kulanka kadib waxaan weydiiyey Talyaaniga oo sanadkii 2018 u soo bixi waayey koobka adduunka in uu haatan yahay waddankii u horreeyay wareega 2aad koobka qaramada Yurub u soo gudba, sababta Talyaaniga ay kubaddan quruxda badan iyo goolashan faraha badan u dhalinayaan.
Talyaanigu 6 bilood kadib markii uu ku guuldareystay inuu usoo baxo koobkii adduunka 2018 wuxuu magacaabay Roberto Mancini oo ahaa ciyaaryahan muddo dheer ciyaaraha soo ciyaari jiray dalka gudihiisa Talyaaniga, kooxo badan oo waaweyn oo Yurub soo kooj gareeyey, hadday noqon lahayd Man City, hadday noqon lahayd Inter Milan oo intaba horyaalada dalalkaas u soo qaaday. Falsafad wuxuu leeyahay Mancini ah inuu Broniga sidiisa ama kubadda xagga dambe laga soo dhiso, wax goolena aan la qoonsiin gareen iyadoo difaaca la adkeynayo. Marka wuxuu soo xushay ciyaartoy kuwo khibrad leh oo muddo soo ciyaaraya oo weliba xagga difaaca u badan iyo dhalinyaro aad u firfircoon oo skillkooduna aad u sarreeyo, wuxuuna ciyaarayaa oo u baray ah inay kubad haysashadooda ay korodho ama Broniga gaagaaban waxa la yidhaahdana aad u ciyaaraan, weerarkooda iyo dhexdooda iyo difaacooduna uu isku xidhnaado. Waa falsafooyinka uu leeyahay macalinkan Roberto Mancini.
Marka waxaa leedahay macalinkan Mancini ayaa guud ahaan iska leh sharafta ama ammaanta in Talyaanigu ay Broonigan ciyaaraan, waa ku gartay xulka qaranka ee Talyaanigu koobkan ma isleedahay ka taageerahan ood ku guuleysan kartaa?
Walow kooxo badan oo adag ay jiraan, haddana Talyaanigu mar walbaba oo uu yimaado ama koobka Yurub ha noqoto ama World Cupka ha noqoto, mar walba wuxuu ku jiraa dalalka looga cabsi qabo inuu ku guuleysto. Haddana Talyaaniga waa la dhihi karaa, wuu qaadi karaa, wayna u muuqataa inuu ku guuleysan karo koobka.
Gruubka Bina shalayto goor dambe ayaa kulan ka mid a la ciyaaray wadamada Ruushka iyo Finland ayaa iskaga horyimid xulka qaranka ee Finland oo kulankii 1aad soo badiyey iyo Raashka oo laga soo badiyey ayaana kulankan fooda isku daray. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa 1 gool iyo waxba ay guushu ku raacday. Isla gruubka B ayaa kulankiisa kale waxaa la ciyaari doonaa caawa oo waxaa iskaga hor imaan doona wadamada Denmark iyo Belgium. Qaranka Belgium waa uu soo guuleystay kulankii 1aad halka xulka qaranka ee Denmarkna laga soo badiyey. Gruubka C ayaa sidoo kale isugu soo noqonaya Ukraine iyo North Macedonia ayaa kulmi doona oo labadaba laga soo badiyey, iyo Holland iyo Austria oo min 3 dhibcood haysta ayaa iyaguna food isdari doona. Dhinaca iyo Latin America, haddii aan jaleeco Copa America oo isagu ka soconaya wadanka Brazil ayaa 2 kulan caawa laysugu soo noqonaya. Colombia iyo Venezuela ayaa kulmi doona halka Brazil iyo Peruna ay fooda isdari doonaan. dhageystayaal guud ahaan ba xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka inta ayaa ku soo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascaad oo idila sida iyo nabadgelyo
markana dhageystayaal waxaanu dib ugu laabanaynaa kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Haashim Cabbe iyo heestii Daryeel Mahayste
haddii doornimada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jacfar Kuka waan dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.